Sveta Petka, prepodobna mati Paraskeva, rođena je u blizini Carigrada na samom kraju 10. veka. Svoj isposnički život je provela u Jordanskoj pustinji, gde je otišla posle smrti roditelja. Pred kraj života vratila se u rodno mesto gde se i upokojila. Njene čudotvorne mošti su više puta seljene. Danas se mošti Svete Petke nalaze u gradu Jaši u Rumuniji. Dan Svete Petke Srpska pravoslavna crkva slavi 27. oktobra. Sadašnja kapela podignuta je 1937. godine prema projektu arhitekte Momira Korunovića. Građena je u duhu srpskog srednjovekovnog crkvenog graditeljstva i veoma dobro je uklopljena u istorijski ambijent istočnog podgrađa. U crkvi su se nalazile prvobitne freske koje su dosta brzo propale, pa je umesto njih ceo enterijer kapele ukrašen mozaicima. Crkva Ružica podignuta je 1867. godine da služi kao vojni hram. Crkva je posvećena prazniku rođenja Bogorodice. U tu svrhu prepravljen je austrijski barutni magacin iz 18. veka. Sam naziv Ružica je zapravo preuzet od mnogo starijeg antičkog paganskog praznika Rozalija, koji se proslavljao sa ružama. Kako se pravoslavni praznik Svete Trojice vremenski poklapao sa rozalijama, to su na više mesta u srpskim zemljama tokom srednjeg veka podizane crkve, koje su u narodu bile poznate pod nazivom Ružice. Crkva je teško stradala u vreme Prvog svetskog rata 1915. godine i temeljno je obnovljena 1925. godine, kada je dobila sadašnji izgled. Projekt obnove radio je ruski arhitekta Nikolaj Krasnov. Živopis u crkvi je 1938. godine radio ruski slikar Andrej Vasiljević Bicenko. Pored uobičajenih scena, na svodu je prikazana povorka srpskih vladara, a na zapadnom zidu u kompoziciji propoved na Maslinovoj gori. Prikazani su i likovi nekih savremenih ličnosti, na primer ruski car Nikolaj II, kraljevi Petar i Aleksandar Karađorđević i drugi.